Це був єдиний лист, якого він відіслав. І чи не апогей його любовної недуги. Невдовзі після чого вона минула, і він раптово видужав. Розрив з Бонадеєю. Тим часом Бонадея, який уже набридло лежати горілиць на канапі і дивитися стільки в стелю, випросталась, і її ніжне материнське лоно, не стиснене шнурівкою та зав'язками, спокійно дихало в білому батисті. Цю позу вона називала «зібратися з думками». Вона згадала, що її чоловік не лише суддя, а й мисливець, і часом із блиском в очах розповідає про те, як дрібні хижаки ганяються за дичиною. І їй здалося, що з цього можуть мати вигоду і Мозбругер, і його судді. Але з другого боку, їй не хотілося давати своєму коханцеві кривдити свого чоловіка ні в чому, крім в одному – в коханні. Її родинні почуття вимагали, щоб голова сім'ї був гідним чести і поваги. Тож вона жодного рішення так і не ухвалила. І поки ця суперечність, мов дві потворні хмари, що зливаються в одну, мляво затьмарювала їй обрій, Ульріх тішився свободою віддаватися власним розмислам. Тривало це, щоправда, досить довго, і поза як Бонадеї так і не спало на думку нічого такого, що могло б повернути справу в інше русло, її знову взяла туга через те, що Ульріх отак ображав її неувагою, і час, який він марнував, не намагаючись виправити своєї помилки, почав її гнітити і дратувати. «То ти гадаєш, отже, що я чиню недобре, коли я приходжу до тебе?» Це запитання вона неквапно, з притиском таки поставила йому. Із сумом, але й з готовністю до бою. Ульріх лише мовчки здвигнув плечима. Він уже давно забув, про що Бонадея говорила доти. Але цієї хвилини вона видалася йому нестерпною. «Ти справді здатний дорікати за нашу пристрасть мені?» За кожне таке запитання чіпляється не менше відповідей, ніж бджіл у вулику, відповів Ульріх. Увесь душевний безлад людства з його нерозв'язаними проблемами чіпляється окремо за кожне запитання так, що аж гидко стає. Він сказав, звичайно, лише те, над чим цього дня вже кілька разів замислювався. Але Бонадея душевний безлад узяла на свій рахунок і вирішила, що це вже занадто. Їй хотілося знов зашторити вікна, щоб у такий спосіб покласти край їхній сварці, але не менше хотілося їй і заридати від болю. І раптом Бонадея, здалося їй, усе збагнула. Вона Ульріхові набридла. Через свою натуру досі вона втрачала коханців так, як ото втрачаєш яку-небудь річ, кудись поклавши її, а тоді забувши куди, бо в око тобі впало щось інше. А бувало й так, що вона з коханцями так само швидко розходилась, як і сходилась, і хоч кожна із них зі свого боку відчувала жаль, а проте в усьому вбачало втручання якоїсь вищої сили. Отож, коли вона відчула спокійний опір Ульріха, першою її думкою було, що вона постаріла. Їй стало соромно за те, що вона безпорадно і непристойно лежить напівроздягнена на канапі, змушена терпіти всілякі образи. Не розмірковуючи, вона підвелась і схопила свій одяг, але шародіння і шелест шовкових чаш, в які вона пірнала, не спонукали Ульріха до каяття. Гострий біль безсилля затьмарив Бонадеї очі. «Який же він жорстокий! Він зумисно мене образив!» – подумки обурювалась вона. «Лежить і не поворухнеться!» І з кожною стрічкою, яку вона зав'язувала, з кожним гапличком, який защіпала, Бонадея чим раз глибше поринала в чорний, мов безодня колодязь цього давно забутого дитячого болю, усвідомлення того, що тебе покинули. Западали сутінки. Ульріхове обличчя виднілося, немов би, в останньому вже світлі. Черстве і жорстоке пробувалося воно крізь морок горя. І як тільки я могла кохати таке обличчя, питала себе Бонадея. І водночас її серце судомно стискали слова «Навіки втрачений». Ульріх, здогадуючись, що вона поклала собі не повертатися, її не спиняв. Бонадея різким рухом поправила перед дзеркалом коси, потім вдягла капелюшка і опустила серпанок. Тепер, коли серпанок закрив їй обличчя, все лишилося в минулому. Мить була врочиста, як тоді, коли оголошують смертний вирок чи защіпають, клацнувши замок на валізі. Ні, тепер він її вже не поцілує, нехай і не думає. Він навіть не здогадується, що пропускає останню нагоду це зробити. Їй стало так його шкода, що вона ладна була кинутися йому на шию і виплакатись. Гарячий промінь і захололі стіни. Коли Ульріх провів Бонадею вниз і знову лишився сам, працювати далі йому перехотілося. Він вийшов з дому, маючи намір відіслати Вальтерові і Клариссі з посильним кілька рядків і повідомити, що ввечері завітає до них у гості. Проходячи через невелику залу, він завважив на стіні оленячі роги. У них проглядав рух, що нагадував той, яким Бонадея перед дзеркалом спускала серпанок, тільки роги так смиренно не всміхалися. Він роззирнувся, обводячи поглядом те, що його оточувало. Всі ці лінії, замкнуті, перехресні, прямі, вигини і переплетіння, з яких складається умеблювання помешкання, які нагромадилися навколо нього, не були ні природою, ні внутрішньою необхідністю. В них усе до останньої дрібниці сповнювала барокова надпишнота. Струм і серцебиття, які постійно пульсують у всьому, що нас оточує, на мить спинилися. Я лише випадкова. Ущипливо хихикнула необхідність. Якщо на мене дивитися неупереджено, то своїм виглядом я не дуже відрізняюсь від обличчя хворого на вовчий лишай, зізналася краса. Загалом нічого аж такого і не сталося. Спав зовнішній блиск, щезло навіювання, урвався ланцюг звички, очікування і напруження. На мить порушилася нестійка, прихована рівновага між почуттям і світом. Усе, що ти відчуваєш і робиш, відбувається певною мірою в плині життя, а найменше відхилення від цього плину дає тяжкі або страшні наслідки. Це точнісінько так, як коли просто собі йдеш, підіймаєш центр ваги, переносиш його вперед і опускаєш. Та досить лише змінити в цьому яку-небудь дрібницю, трохи злякатися цієї готовності опуститися в майбутнє чи, бодай, їй здивуватись і вже годі втриматися на ногах. Замислюватися про це не можна. І Ульріхові раптом подумалося, що в усі ті хвилини, яким судилося відіграти вирішальну роль у його житті, в нього зринало те саме відчуття, що оце й тепер. Він підкликав посильного і передав йому записку. Було близько 16:00 дня, і він вирішив неквапно пройтися пішки. Цей пізньовесняно-осінній день викликав у нього захват. У повітрі відчувалося бродіння. В обличчях людей прозирало щось від плавучої піни. Після одноманітного напруження думок в останні дні тепер на душі в нього було так, немов би його перенесли з в'язниці до м'якої купелі. Він намагався крокувати привітно і пружно. У тренованому гімнастикою тілі стільки готовності до руху і боротьби, що сьогодні це його прикро вразило, мов обличчя старого комедіанта, рясно позначене часто вдаваними фальшивими пристрастями. Достото так прагнення до правди наповнило його єство формами руху розуму. Розклало це єство на різко суперечні одна одній групи думок і надало йому, по суті кажучи, фальшивого і комедіанського виразу, якого набуває все, навіть сама щирість, що й не стає звичкою. Так міркував Ульріх. Він плив, немов би бурун крізь буруни побратими, якщо можна так висловитись. А чом би і не можна так висловитись, коли людина, напрацювавшись на самоті, повертається до товариства, щаслива тим, що пливе в той самий бік, куди й воно. В таку хвилину нема, певно, нічого більш далекого, ніж уявлення, нібито життя, яке ведуть люди, і яке веде людей, стосується їх не дуже, не до самої глибини душі. І все ж таки про це знає кожен, поки молодий. Ульріх пригадав, який вигляд мав у його очах такий день на цих самих вулицях, десяток чи півтора десятка років тому. Тоді все було ще вдвічі прекрасніше. А проте в цьому кипінні жадань дуже виразно проступало нестерпне передчуття, немов би потрапляєш у полон, тривожне відчуття. Все, чого я, як мені здається, досягаю, досягає мене. Гнітюча підозра, що в цьому світі фальшиві, недбалі і позбавлені особистої важливості слова пролунають сильніше, ніж найточніші і найсправедливіші. Оця краса, думалося тоді, гаразд, чудово. Та хіба вона моя? Хіба істина, яку я пізнаю, моя істина? Ці голоси, реальність, усе те спокусливе, що вабить і спрямовує, за чим ідеш і що з головою поринаєш, Невже це сама реальна реальність? Чи від неї видніється всього-навсього тінь, що невловимо лежить на запропонованій нам реальності? Готові класифікації і форми життя? Ось що так глибоко відчуває недовіра. Оце таке саме, цей уже багатьма поколіннями створений взірець, готова мова не лише слів, а й почувань і відчувань. Уліг спинився перед церквою. Боже милий, якби тут, у затінку, сиділа велетенська матрона з товстенним черевом, що терасами спадало б на землю, сиділа, прихилившись спиною до будинків, а вгорі її обличчя, тисячі його зморшок, бородавок і прищів осявало призахідне сонце, хіба він з такою самою готовністю не знайшов би красу і у її обличчі? Господи, як же це було чудово! Адже ніхто і не подумає відмовлятися від того, що з'явився на світ, маючи обов'язок цим захоплюватись. Та, як уже сказано, не було б нічого неможливого й у тому, щоб знайти красу у широких, вільготно обвислих формах і у філіграні складок гідної поваги матрони. Простіше тільки сказати, що вона прадавня. І цей перехід від визнання світу прадавнім до визнання його прекрасним приблизно нагадує перехід від настроїв молоді до високої моралі людей дорослих, яка лишається смішним повчальним прикладом доти, доки раптом опануєш її сам.